argi astekaria eskutartean dugula, errepasua egingo dugu eta horretarako ostegunero bezala Maria Ortega daukagu prest telefonoaren bestaldean. Eguerdion, Maria.
Eguerdion, Ane.
Bueno, ba, badugu astekaria eskutartean eta beti bezala hiru gai hautatu ditugu, potoloak dinena, bueno, azkena gutxien, ez?
Bai.
Bueno, azaletik abiatuko dugu, ez? Hasieratik, ez? Bueno, trena ikusten dugu, Urola Baiarako trenaren inguruko erreportajea ondu duzu, trena galdu duen eskualdeaz, ez? Eta liburu batez, eta abiadura handiko trenaz, eta kontu askoz, ez? Hitz egiten du erreportajeak.
Bai, ze, egia da, igual gaur egun trenaren inguruan hitz egiten denan, beti abiadura handiko trena, eta entzuten da, igual eskualdez eskualde doan tren horrek ez dauka horren beste importantzia, baina injustu horri buruz hitz egin du Jon Tornerrek bere azken erreportaje honetan, ba, bai, bera Urola garaikoa da, gainera, Zumarragakoa da, eta bueno, ba, aitzakiatzat hartuta, domeka honetan, 100 urte beteko lituzkeela, Urola Baiarako trenak, ba, pixka bat ekarri du, ba, bere historia, ez da? Ze, bueno, egia da, eskualde hori, bueno, Urola, bueno, Urola handia da, Urola garaia, Urola bea, esaten diote, baina hain zuzen ere, tren hau bazen eskualde hori batzeko bidetako bat, ez? Eta, bueno, ba, da eskualde bat, bere garaian, bueno, industria, bueno, leku askotan moduan, industrializazioarekin eta asko hasi zen, eta trenbidea izan zen horretarako tresnetako bat, ez? Ba, hasi ziren poligono industrialak eta enpresa handiak ugaritzen inguruaretan, eta trena zen, ba, zen finean, ba, baliabideak eta jendea eta dena ekartzen zuen tresna. Eta orduan, ba, Tornerrek kontatzen duzulan, ba, 1926 hartan, ba, inauguratu zen Zumaia eta Zumarraga batuko zituen trena, ba, guztiz ikuspegi ekonomiko industrial batekin egin zutena, baina Zumarraga bat batean bihurtu zela hiru trenbideren lotune edo, esan daigun, hor zeuden norteko ferrokarria, gaur egungo Renfe izango litzatekena, Baskongados ferrokarria, Euskotren, eta Urolako trena. Orduan hirurak batzen ziren Zumarragan, eta batean bihurtu zen leku oso, ba, indartu bat, batetik esan moduan, ba, industrializazio oso fuertea bizi izan zuen eskualdea da.
Bai.
Eta ba, trenak lagundu zuen horretan denean, ez? Eta gero batean, ba, kontatzen du, bertan elkarrizatu du Mikel Imaz.
Bai.
Berak idatzi duela, egin duela ikerketa bat, hain justu, trenaren inguruan, eta gero bebai elkarrizatu du Ignacio Galdona, bera izan zela Urolako treneko makinista, eta hain zuzen ere, 86an, Eusko Jaurlaritzak erabaki zuen tren hori itxi egingo zuela.
Bai.
Eta ba, pixka bat, ba, traiziotik bizitan zuten, ze, bueno, esan dugun moduan, ba, bai, salgaien partetik eta zentu hortan asko lagundu zuen, baina baita ere eskualdea nolabait konektatzeko eta eskualde batu bat sortzeko ordua, ze, egia da, eskualde hortan ja ez dago trenik, Azpeitiara inoltzen zen tren hori ja da ez dago. Eta bueno, ba, zelan, ba, batetik zelan banatu duen, eta gero ere bai, interes politikoak zelan joan ziren guztiz argi, garraio pribatuaren aldea. Ba, bueno, nahiko berandu antzadanez, garai irakoia da trenak izan zuen aurretik beste garai, urrezko beste garai bat. Antzadanez, nahiko berandu hasi ziren trena ekartzen eskualdera, eta ordurakoia da ba, zeuden beste interes batzuk. Eta horregatik, ba, antzadanez, hori izan daiteke arrazoietako bat, ba trenak ba ez dakit 60 bat urte do iraun zituen gehiago ez.
Gero ere reportaian eskio itsasoko orube bakartu horretan egindako atzetearen geltoki fantasma hori ere ikus dezakegu. Geroz eta zaiago ikusten dela hortik, bueno, inoiz tren bat pasatuko denik, bueno, ikusi behar hori etorkizuna da, baina hortxe ematen du hor geratuko dela hori, ez? Ere.
Bai, eta gainera da, osnarketa interesgarri bat, bueno, asko hitz egit, bueno, azken aldean pixka bat honen inguruan hasi da hitz egiten, ez? Baina, trenak bazuen funtzio oso garrantzitsu bat lurraldeen batasun horretan, ez da kasualitatea trenak, ba, Eusko Trenak esan daigun, zenbat geldialdi dituen. Guk gure eskualdan ez daukagu ez da ere trenik, baina egia da, trena hartzen baduzu, auzoia guztietan geratzen dela, eta hori da, hain zuzen ere, bazuelako funtzio bat, ba, bakartuta edo urrunduta zeuden auzoak ere nolabait konektatzeko.
Bai.
Baina HT-ak kontrako norabidea dakarrez, da hiri handietan eta hiriguneetan, eta horie konektatu. Eta ekarri du, ba, batetik hori hirigunen presentzia eta garrantzia areagotzea, eta bestetik jada existitzen ziren trenbide eta tren geltoki asko bertan bera geratzea. Tren geltoki asko utzik daude dagoeneko. Eta horietako bat da Zumarrakoa, ze hiru trenbide horietako baten azpian dago orain, bueno, gaur egun da Porlanezko plaza bat, baina azpitik pasatzen da AHT-a. Beraz, hiru trenbide izan zituen herriak orain ez du bat ere, eta gainera AHT-a sufritu behar duan kaspian.
Bai.
Eta bai, eta eski horrena dago, ba hori, ba, hasiera batean, amar urte dara matza geltoki honek eraikita.
Hori da, hortxe.
Eta orain dela amar urte eraiki zuten eskion, eta orain mantzadan ez presio politikoek, ba ez dute nahi hortik egin lotunea.
Bueno.
Eta litekena da, ba, bai, zuk esan duzun moduan, armatroste erraldoi hau, ba hor geratzea mamu gisa. Orduan bai, interesgarria da, osea kontatzen du gauza erreal bat gertatzen da eskualdean, baina baita ere badakartza, ba esan moduan bi elkarrizketatuen ahotan badakartza pixka bat, ba guznarketa horiek trenak ze funtzio daukan, zergatik orain makroestrukturak hobesten diren, baina horrek ze kalte dakartan. Eta ba eskualde baten garapenean zelan eragiten duen, esaten dute jada Urola zeo zergatik dela Urola garaia, lehen Urola zen, eta orain da Urola garaia eta Urola bea, ez dagoelako inorak barremanik euren artean. Orduan, ba bai, interesgarria eta, bueno, eta John Turnerrek badu lan idazkera berezi bat oso postagarria, eta oso polita da irakurteko bai.
Bueno, bortxe, Urola baiarako trenaren historia, eta pizka bat ere hausnarketa ez, trenaren inguruan gurean, ez? Elkarrizketa bat ere aipatuko dugu astekarian irakurri dezakeguna, onintza enbeitak egindako elkarrizketa Fernando Mijangos eri?
Bai, gai bat olan a priori ni berezikien hauena deitzen, ze da kimikako katedratiko bat da Fernando Mijangos, baina interesgarria da, bueno, errigintzatik eta euskaltzaletasunetik daukan ikuspegia, ez? Egia da, ba, gerora etorri garenok igual ez daukagula hain presente, baina duela ez hainbeste urte, duela lau hamarkada, egon zen borroka oso presente zegoen borroka batzen, euskaraz hezkuntza jaso alizatea. Eta Fernando Mijangos izan zen, ba, 80ko urteetan egin zuen tesia, eta denengotarikoa izan zen euskara aurkeztu zuena. Eta, bueno, ba, pixka bat kontatzen du elkarrizketan, ba, zerotik hasi behar izan zutela, ez? Ba, bueno, bera, esan euskaldundu egin zen gerora, sentitu zuelako euskararekin bazuela zor bat, ez? Ba, urte horiek oso mugituak izan ziren, eta sentitzen zuen Euskal Herria modu horretara ere ulertu behar zuela, horregatik euskara ikastearena, baina, claro, gero izan zen, pixka bat lehenengoko urte horietan, ba, esan moduan, ez? Ikasgai guzti horientzako leksikorik ere ez zegoen.
Hori da, hizkuntza zientifiko hori gaur egun ikusten dugula oso ohikoa 80. Hamarkadan, horrudako Euskal Unibertsitateak ere izugarrizko lana egin zuen.
Bai, eta hain zuzen ere bera asko ibili zen UEU-ren bueltan, ba udako ikastaroetan eta ba esatzen du ba hasierako urte horietan bera igual euskeraz ere zela oso ondo moldatzen, baina, bueno, ba, zituen ikaslek ulertzen zutela, bat zegoela beste giro bat, ez da, ba, bere zailtasunak ulertzen zituztela, eta laguntzen zutela, eta, ba, oso maitatua zentituzela horretarako, eta UEU-ra begira, ba, bueno, alegin duzitzela, pixka bat, olako, jostagarri egiten hizkuntza eta zientzia. Eta kurioso hain zait, edo, bueno, gogoratu naiz, justu pasan astean zelan komentatzen ibili ginen argia zarietan, eta inguma jarritu bendule, eta justu, ba, bera, ingumarei buruz ere hitz egiten duze, berak azaltzen du, eta ingumakoek orduan argia zarietan egindako aldarritik oso antzerakoa da, ba, Mijangosek dio, badagoela hizkuntza esan daigun zabal bat dala ingelesa eta ematen du zientziarako hizkuntza bakarra dala ingelesa eta bueno ondo dago ingelesez ere sortzea eta testu akademikoak ingelesez egotea baina horrek asko baztertzen dituela gainerako hizkuntzak, eta euskeraz izan behar dugula gaitasuna hizkuntza testu akademiko bat ulertu eta horren inguruan nartzeko, ez? Eta bueno, pixka bat ba kritikatzen du ba unibertsitate mundua zelako hierarkikoa den eta gero bebai badituela logika kolonial guzti horiek bere barruan, ez? Ba hori basa moduan ingelesezko testuek zure kurrikulumean daukatela puntuazio bat, gaztelerazkoek beste bat, eta euskerazkoek daukaten balio bakarra dela frogatzea badakizula euskeraz, baina zu puntuatzen zure kurrikuluma. Orduan ba, holako gauza eta kontu interesgarri dezente ekarri ditu Mijangosek, eta egia esan, esaten dizute, holan, zer handirik barik irakurten hasi nintzen, eta bagero gustora irakurri ban elkarrizketa bat izan da.
Mm-hmm. Bueno, hortxe dago, ere, gainera EHUko irakaslea urtetan izandakoa, EHUren inguruan, unibertsitatearen inguruan, ere, hausnarketa interesgarriak botatzen ditu, jubilatu berria den irakaslea, eta, bueno, ba, hortxe ez, ba, irakurtzeko. Eta, hilabet, bueno, azte honetan, larrun ere badakar argiak, eta egia esan gu oso gustora, ba, gaiak ba, pizten gaituelako ere, gustora irakurri dugu, Gorka Peñagarikanok ekarri duena, ez? Lau lagun batu ditu, kultur gure Euskal Herri honetan dugun kultur programazioaren inguruko hausnarketak edo galderak botatzeko. Bi programatzaile eta lan arteaneko eta Mikel Aion ere badabilela han eta hemen, ez?
Bai, bai. Eta ia izan Gorkak izan zian izango zen ja jakin nuen jente askoria egingo dizkiela kiligiliak larrun honek, baina ia izan enuen espero horren gustora, eserialdi bakarrean irakurteko modoko zera izan zela, nire inguruan partekatu dut jente dezenterekin. Eta bai, hori garria da, nik uste Euskal Herrian hizkuntza gutxitu baten kide garen inean, beti kezka batzuen inguruan gabiltza osnarrean, ez? Beste kultura nagusi batzuetakoak, ezta euskategu dauzkagun kezka hauek, baina, kultur munduan batez ere, badago nolako mesfidantza moduko bat erakundeetatik zer nolako tratua ematen zaion euskal kulturari, ezta? Ta interesgarria iritsi zaiteen zuzen ere lau mailetatik bi izatea kulturteknikariak daletekoak, funtzionarioak, eta beste bi pixka bat honen inguruan beste era batera edo beste leku batetik hausnartu dutenak. Eta bai, oso gako interesgarriak atera direla esango nuke. Ustut, lau maikideak oso zorrot aritu zirela, ez da? Eta, urten dira perlatxo desente, batetik, aipatzen dute, ez da? Lehenengoko galderan galdetzen dira Gorkak. Ondo alagaizki programatu zeren arabera da, eta, denak datoz ados ezin daitekela ondo edo txarto programatu. Jakin behar dela zelbururekin, zelbururekin programatzen den, eta nori begira programatzen den, eta hori aipatzen dute, herri batzuetan, kasu baten, Urruñako teknikaria da Jone Josi eta Miren Tirapu Leitzakoa, ez? Da, bietan egon direla olako prozesu batzuk herritarrak entzun dituztela eta nahi dutela herriari begirako zerbait egin, da, klaro. Gero, gauza bat da, horrelako herrietan, herri komi artean txikiak direnak, eta gero beste realitate bat da hirietakoa. Eta hirietan, horra magoia gurtxak azaltzen du, Bilboko kasuan esaterako,
adibide argi bat jartzen du eta
hartuta ez dagoela euskarazko programazioarik apenas.
Eta gero azpimarratzekoa ere, ez, Bilboren ikuspuntutik ere Amagoiak lan arteatik ere aipatzen du, ez, nola askotan eraikin publikoak edo ekipamendu publikoak pribatuari emanda dauden eta pribatu horri esaion ezer exigitzen edo sinolako programazioa egiten duen, eta Bilbon hori biztan da aipatzen du Campos Elysios antzokia, baina Arrobia izan daiteke, Pabelloi 6, beraz Arriaga antzokia dauka kudeaketa publiko bakarra, eta asko dira, ez? Publikoak diren ekipamenduak.
Eta kontrara ere komentatzen zuen gertatzen dela teknikari publiko, alegia funtzionarioak diren teknikari askok lan egiten dutela ikuspegi enpresarial edo enpresarialista batekin, alegia ba, pixka bat beti onura ekonomiko horri begira, ez? Zenba jente torriko da gaur. Mm-hmm. Honekin hogei da honekin berrogeita mar. Ba, berrogeita marreko hartuko dut, daizta gazteraz izan, ez dakitze beste baldintza ez bete. Orduan, badagoela alde dietatik, mm-hmm. baina batez ere, bai, ez du martzen zuten ontsi esan dozunan, ba, politiketatik ez dagoela inolako kultura politika integralik, eta batez ere ez dagoela nazio mailako ez lagu ikuspegirik. Mm-hmm. Orduan horrek dana kaltetzen duela, eta gauza bat nik ezagutzen denuena, antza danez, Espainiako estatuan eta Frantziakoan ere horrela omen da, hiri nahiko handietan, edo bueno, ertain handietan, Espainiako Kultura Ministerioak sekulako diru laguntzak banantzen omen ditu antzerkiak ekartzeko. Mm-hmm. Orduan, antza danez, ba, gobernuaren partetik erreztasun guztiak jartzen ditu ba, gaztelerazko antzerki hori
bai, gure kasuan. Kacereseko talde, ez daukagula ezer euren kontra, baina Kacereseko talde bat etortzeko, eta klaro, ba, horrek bueno, ba, zure diru kontuetan ba, onurak ditu, eta orduan, ba, bueno, ba, kanpokoak ekartzen dituzu, ez?
Hori da.
Bertakoak bueno, kalean utzita.
Bai, hori da. Orduan, hori, eta gero baita ere, asko azpimarratzen zen idea batzen, ba, bueno, burokratizazioarena, ez da, kultur munduan, hor, tirapuk egiten zuen, aipu bat asko ustatu zaidana, dezatzen zuen, kultura eta administrazioa ura eta oliba moduan dira, mm-hmm. ezin dute sinergia hori izan, baina gero realitatean da, ba, kultur teknikari batek pasatu behar duela denbora gehiago iaia, ekspeltaula baten gainean, eta gaztelera esaten den moduan, enkaje de bolillos egiten, eta ez, ba bere lana izango litzakeena, ba, dala, ez dakit nungo antzokira joan, ez dakitze pieza ikusteko, eta ba, jakiteko, ba, zure herrian enkajatuko duen, edo ez. Eta, mm-hmm. eta horregatik, ba, zirela kontuan hartzen horrelako gauzak, ba, bueno, ba, aktore emakumeekin bete ditut ez dakit zenbat kupo. Baina igual realitatean ez duen kajatzen, ze dira ba, Miguel Aionek esaten du. Igual da gauza super intimista bat eta herriko jaietan programatu duzu. Ba, horrelako gauzak, ba, mm-hmm. ba, dagoela, ez dala gutxiezpena, baizik eta dala ez dagoela kontzientzia bat horren inguruan. Eta, mm-hmm. eta oso interesgarria, ba, hori, ba, dalako jente bat, ba, leku desberdinatik datorna, baina gauza asko komunean dituzte eta eta iritzi asko konpartitzen dituzte, ez? Ba, goitzak bere aldetik, hor momentu batean, Mikel Aionek proposatzen du, bere ustez egon beharko litzakela kultur teknikari programatzaile nazional bat, edo bos nazional egon beharko liratekela, ez hainbeste herrian tokian tokikoa, baizik eta nazionalak ikuspegi nazional hori ezartzeko. Orduan, egon beharko liratekela bost pertsona, ba hori egiten, ez? Antoki zantoki joan, ikusi zer dagoen, zer ez dagoen, eta hori programaten bai Bilbon, bai Urruñan. Mm-hmm. Eta, bueno, horren inguran sortzen da zabea bat, ze, bueno, batuk ez dobea dos, eta... Orduan, interesgarria da, hausnarketa konpartida asko daudelako, eta beste batutan, ba, badagoelako ez da bai da oso
bai, bai, eta gero, bueno, pues, aipatzen dituzte ere ez, ba, orain tendentziari diren makro eskaintza kultural horiek euskeraztik ere badatozela, baina horrek ere zer ekartzen duen, gure telebistaren ere, bueno, pues, eginkizuna edo, ere zein izan beharko litzateken, egia esan, ba, gustura irakurtzen den erreportajea da, gaian interesa baduzu.
Hori, bai, oso nitxoko gai bat dela esan daiteke, baina egia esan, suposatzen dut kulturtek asko gongo direla hau, bai, osorik jaten, baina bestela ere...
Eta batzu egin mina egingo die, ere, esaten diren horiek, ere, ez?
Bai. Baina bai, oso gustora irakurtzen den gauza bat da, eta igertzen da baltzeto nutan egin dagoen, Gorkak bere mimo handienarekin egin du, bera ere asko kezkatzen duen gai bat delako, eta bai, nabaritzen da, sinergia bat egon zela bintzat elkarrizketa, egon oma inguru horretan, orduan, ba, gauza horiek nabaritzen dira gero paperean.
Ba, hortxe gonbitea, aste honetako larruneri ere, begiradatxo bat botatzeko, ez, entzuleak, hortxe du eta Excel taula horren inguruan hitz egin dute, bueno, ma, Mikel Aion, Jone Joize, Miren Tirapu eta Amagoia Gurrutzaga. Ba, irugai hauek, aipatuta, mentxe utziko dugu, gaurko errepasoan argia.eu zen daude entzungai irakurgai hauek eta beste asko. Ba Maria, datorren astera arte.
Oso ondoan, datorren astera arte.
Agur.
Agur.